Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe e mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Avokatët apelojnë vendimin për paraburgimet në rastin Kleçka. Tomislav Nikolić thotë se pret kushtëzime të reja të Serbisë me Kosovën. Partitë pro-separatiste fitojnë zgjedhjet në Kataloni të Spanjës. Kombet e bashkuara hapin takimin për ndryshimet klimatike. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 15 minutave të këtij edicioni, të cilin e nisim me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pasi që Gjykata Supreme e Kosovës ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për deputetin Fatmir Limaj dhe tre të akuzuar të tjerë në rastin Kleçka, avokatët e tyre kanë dorëzuar sot ankesën kundër vendimit të gjykatës. Avokati Mahmut Halimi ka thënë Radios Evropa e Lirë se ankesat i janë dorëzuar Gjykatës Supreme dhe pret që kolegji i gjykatës të vendosë në lidhje me to. Në këtë rast, Limaj dhe e të tjerët janë shpallur të pafajshëm gjatë një procesi paraprak gjyqësor, por ka qenë Euleksi më pas që ka kërkuar rikthimin e gjykimit në Gjykatën Supreme. Rihapjen e procesit Euleksi e ka mbështetur në dëshmit nga ditari i të cilësuarit si dëshmitari X. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka paralajmëruar kushtet të reja për rrugën e vendit të tij drejt Bashkimit Evropian. I pyetur nga mediat serbe nëse kushtet që pret kanë të bëjnë me Kosovën, ai është përgjigjur pozitivisht, ndonse nuk ka dhënë detaje. Kur bëhet fjalë për negociatat me Prishtinën, përfitimi ynë do të ishte që Kosova të mbetet tërësisht në përbërje të Serbisë dhe unë të jem president në Prishtinë. Kosova nuk mund t'i merret kur Serbisë, ka thënë Nikolić. Bashkimi Evropian nuk i ka dhënë Serbisë datën e negociatave për antarësim, duke i vënë si kusht kryesor normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Partitë pro-separatiste në Kataloni të Spanjës kanë fituar shumicën në zgjedhjet rajonale, por megjithatë partia në pushtet Alianca e Konvergjencës dhe e Bashkimit duhet të gjejë partner koalicioni për të ruajtur shumicën. Artur Mas, kreu i qeverisë pro-separatiste të Katalonisë, është zotuar se do të mbajë referendum për pavarësin nga Spanja nëse fiton një mandat tjetër. Ministri Izraelit i mbrojtjes Ehud Barak ka thënë se do të tërhiqet nga jeta politike. Njoftimi pason 8 ditë luftime ndërmjet ushtrisë izraelite dhe militantëve palestinez në Rripin e Gazës, të cilat kanë marrë fund të mërkurën e kaluar me hyrjen në fuqi të një armë pushimi. Grupi i rockut The Rolling Stones ka nisur serinë e 5 koncerteve për të shënuar 50 vjetorin e krijimit. Ai është shfaqur të dielën mbrëma në Londër para një publiku prej 20.000 njerëzish, duke sjellë shumicën e hiteve nga vitet 1960. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Autoritetet e Kosovës vazhdojnë t'i bëjnë thirrje Serbisë që të largojë strukturat paralele nga verju i vendit, duke i cilësuar ato si ilegale dhe të papranueshme. Komentet e tyre pasojnë incidentet e fundit në veri të Mitrovicës dhe shpërfaqen e grupeve të caktuara të sigurisë në atë pjesë të vendit. Edona Peci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet kosovare i bën thirrje Beogradit t'i zhbëjë strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës, duke i quajtur të papranueshme dhe të paligjshme strukturat të tilla të sigurisë atje. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, i tha Radios Evropa e Lirë se strukturat të tilla nuk i nevojiten vendit, me që Kosova ka mekanizmat e saj legal të sigurisë.
Kosova nuk ka asha kërkon ato, nuk ka vend të strukturat të tilla. Dhe nuk do të ketë kur vend të sus. Kosova e ka institucionet e veta legale, legjitime, ka policinë e Kosovës, ka forcat e sigurisë të Kosovës, asnjë forcë tjetër nuk në ujtë është kërësisht ilegale dhe paplagoshme.
Komenti i ti pason incidentet e fundit dhe shpërfaqjen e grupeve të caktuara të sigurisë në veri të Mitrovicës. Kohë më parë në atë pjesë të vendit ishin parë përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, ndërsa gjatë fundjavës së kaluar, pjesëtarët e organizatës serbe Mbrojtja Civile e Mitrovicës kishin mbajtur një ushtrim publik. Në misionin e NATO-s në Kosovë, thënë se të vetmet struktura të cilave u lejohet të bartin armë përveç pjesëtarëve të KFOR-it janë policia e Kosovës, ajo e Euleksit dhe forca e sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki shpjegoi:
"This is KFOR, that is Eulex, that is KP.
Ato janë KFOR-i, Euleksi, PK-ja dhe FSK-ja. Askush tjetër nuk është i autorizuar në mënyrë legale për të mbajtur armë", tha Novicki. Ekzistimi i tensioneve ndëretnike në popullatën e përzier në pjesën veriore të vendit u shpërfaq ditëve të fundit në lagjen Kroi i Vitakut. Serbët lokal kundërshtuan dhe bllokuan për një kohë rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar dhe asaj lagje. Gjatë përplasjeve u lëndua lehtë një punëtor i angazhuar në procesin e rindërtimit. Urdhrin e policisë së Kosovës për të ndërhyrë në këtë incident thuhet se kanë shpërfillur 8 pjesëtar serb të saj, ndaj të cilëve kanë nisur hetimet për refuzim të urdhrit të dhënë nga komandanti në terren. Por kjo nuk ishte era e parë që policët serb në veri të vendit nuk zbatuan urdhrat e eprorëve të tyre. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se ndaj policëve në fjalë do të ndërmerren masat e nevojshme pas përfundimit të hetimeve.
Ne kemi pasur raste të tilla edhe më herët, kur janë iniciu procedurën ndaj edhe vetë komandantëve stacionit dhe janë ndërmarrë masa deri tek ato më të rënda, do të thonë largim nga puna.
Duke folur për strukturat e paligjshme të sigurisë në atë pjesë, Hoti tha se është i nevojshëm një konsensus në nivel politik, me që policia lokale nuk ka kapacitete për të imënjanuar ato.
Për këtë çështje duhet të adresuar edhe ndoshta nivelet më të lartë politik, mendoj gjendas par ministrisë punë mbreshme, por edhe organet e tjera të sigurisë ndërkombëtare siç është KFOR-i dhe Eulex.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në tregun farmaceutik të Kosovës ka ende barna të cilat nuk e kanë udhëzimin në gjuhën shqipe. Pacientët ankohen se nuk e kuptojnë udhëzimet në gjuhë të huaja, por drejtuesit e Agjencisë për Produkte Medicinale premtojnë zgjidhje të çështjes. Kronikën në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Për të mësuar përdorimin, dozimin apo dhe efektet anësore të një ilaçi, në disa raste pacientët janë të detyruar të kërkojnë ndihmën në ndonjë familjari që njeh gjuhën e cila përdoret në udhëzimin aty bari, kjo si pasojë e asaj se në tregun farmaceutik në Kosovë ende ka barna të cilat nuk përmbajnë udhëzimin në gjuhën shqipe. Jeta Morina, qytetare, jep mendimin e saj rreth mungesës së flet udhëzimit në gjuhën shqipe brenda ilaçit të caktuar.
Po, në shumë raste më ka ndodhur, është jashtëzakonisht e vështirë kur blejmë barna dhe ato nuk janë të përkthyera në gjuhën shqipe, nga që unë jam e re dhe ndoshta nuk marr vesh nga kjo lëmi dhe një barë që se kuptoj nuk mund edhe as ta përdor. Dhe është shumë e vështirë, sidomos gjithmonë do të na duhet dikush që të na përkthej, ndoshta më i vjetër, sidomos ato që janë në gjuhën serbo-kroate, që ta dim se për çfarë nevojë është ajo barë në caktuar.
Farmacistët në vend thonë se në përbanatore vazhdon të ketë barna që nuk kanë udhëzime në gjuhën shqipe, andaj farmacistët zakonisht u tregojnë pacientëve lidhur me përdorimin e llojit të caktuar të barit.
Në përbanatorët e Kosovës ekzistojnë barna të cilat kanë udhëzimet në gjuhën shqipe, por ka edhe barna që nuk e kanë udhëzimin në gjuhën shqipe. Pacientat mund të kërkojnë prej farmacistit, kur është farmacisti prezent nuk ka problem se ai do t'i shpjegojë udhëzimin, përdorimin, efektet anësore, po kur nuk ekziston farmacisti në barnatore, atëherë pacientat duhet kërkojnë prej barnave, prej amballazhës, po kjo çështje nuk është e zgjidhur ende në Kosovë për të gjitha preparatet farmaceutike.
Ilir Dushi, kryeshefi i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se kjo ndodh kryesisht me barna të cilat nuk kanë treg të madh në Kosovë, meq prodhuesi nuk e shet arsyeshme që për një seri të vogël paketimesh të shtyp udhëzimin në gjuhën shqipe, por me udhëzimet e reja për farmacinë, kjo çështje sipas zotit Dushi do të zgjidhet.
Ekziston baza ligjore që gjitha barnet që qarkullojnë tregun e Kosovës me pas fletuzim dhe për pacienta ose fletuzimin në shumatet pacientave në gjuhën shqipe. Këtë problemin o morë vazhdimisht AKPM-ja. Mirë, po për momentin, do të fillojmë për një janarit me startu se gjitha produktet, udhëzimi administrativ është përgatitur edhe më njëherë mas festave shkojnë për nënshkrim.
Sidoqoftë në Kosovë ka raste kur nëpër banatoret e hapura nuk ka fare farmacist, derisa pacientëve u mbetet të kërkojnë ndihmë për një shpjegim tek personat që e njohin gjuhën e shkruar brenda banave, varësisht nga cili vend importohet ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Doha të Katarit ka nisur takimi vjetor për ndryshimet klimatike. Delegatët pjesëmarrës synojnë të zgjasin afatin e protokollit të Kyotos, i cili detyron vendet nënshkruese të reduktojnë emetimet e gazrave. Për hollësi të tjera ndjekim kronikën e përgatitur. Bisedimet vjetore të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike janë hapur në Doha të Katarit. Delegat nga afro 200 vende janë mbledhur në përpjekje për të zgjatur një pakt ekzistues për zvoglimin e emetimeve që shkaktojnë ngrohjen globale dhe për të nisur hartimin e një të riu. Konferenca e këtij viti zhvillohet me një ndjenjë të veçantë të urgjencës. Pasi protokolli i Kyotos, traktati i vetëm ndërkombëtar dhe detyrues për gazrat që kontribuojnë në ngrohjen globale, skadon në fund të vitit. Presidentja në largim e konferencës së Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, Maite Mkoana Mashabane, ka hapur takimin me një paralajmërim.
Urgent action is needed. If we are to avoid global catastrophe,
është i nevojshëm një veprim urgjent nëse duam të shmangim katastrofën globale në brezin e ardhshëm, ka thënë Mashabane. Marrëveshja e Kyotos, e nënshkruar në vitin 1997, i detyron vendet e industrializuara të reduktojnë emetimin e dioksid karbonit dhe të gazrave të tjerë në atmosferë që shkaktojnë rritjen e temperaturave në sipërfaqen e tokës. Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ratifikuar kurrë traktatin nga frika e ndikimeve negative ekonomike dhe nga mangësitë që ka ai për angazhimin e Kinës. Kjo do të thotë se dy emetuesit më të mëdhenj në botë nuk detyrohen me protokoll. Kanadaja, Japonia dhe Rusia kanë braktisur po ashtu marrëveshjen. Pavarësisht dobësive të tij, delegatët në Doha synojnë të zgjerojnë protokollin gjatë disa viteve të ardhshme. Nevoja për të ndërmarrë masa kundër ndryshimeve klimatike është theksuar në disa raporte të lëshuara në prag të bisedimeve. Organizata Meteorologjike e Kombeve të Bashkuara më 29 nëntor ka tërhequr vërejtjen se gazrat serë në atmosferë kanë arritur rekord të lartë më 2011 dhe ka shfaqur shqetësimet e saj në lidhje me kapacitetin e hapësirës që të vazhdoj të absorboj sasi të mëdha të dioksid karbonit. Christian Blondin nga Organizata Meteorologjike ka thënë se klima po ngrohet në shkallë alarmante.
What we can deduce from what we observe,
ajo që mund të konstatojmë nga ajo që kemi vërejtur është se ne po përballemi me skenar që janë shumë pak optimist. Ata janë skenar që përkojnë me emetime më të larta se që kemi parashikuar, për shkak të demografisë në rritje dhe kështu me radhë. Gjasa që të qëndrojmë në 2 gradë Celsius ngrohje janë gjithnjë e më sfiduese, ka thënë Blondin. Raporti i Bankës Botërore, publikuar më 18 nëntor, ka konstatuar se politikat aktuale klimatike mund të çojnë rritje të temperaturës mesatare globale deri në 4 gradë Celsius në vitin 2100. Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Avokatët apelojnë vendimin për paraburgimet në rastin Kleçka. Tomislav Nikolić thot se pret kushtëzime të reja të Serbisë me Kosovën. Partitë pro-separatiste fitojnë zgjedhjet në Kataloni të Spanjës. Kombet e Bashkuara hapin takimin për ndryshimet klimatike. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Programet e radhës për Kosovën janë në orën 16:21. Por për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mladen Marilović dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru të qofshim.